skal vi ganske rigtigt være sammen om en tekst fra 1. Korintherbrev kapitel 10. Og i den tekst så møder vi en advarsel. En advarsel om, at selvom vi engang er blevet døbt, selvom vi engang er kommet til tro på Jesus, så er det alligevel muligt for os også at falde i alvorlig synd. Og ikke nok med det, så peger Paulus på, han minder om, at hvis vi fortsætter den vej af syndens vej, så kan det ende med at blive vores død. Både vores evige død og vores åndelige død. 1. Korintherbrev peger på tre forskellige former for synd, at vi gør andre guder end Gud til Gud. Andre ting, andre personer, andre ting til Gud end Gud. Og at vi for det andet, at vi bedriver utugt, altså at vi retter vores seksuelle begær mod andre end dem, vi er gift med. Og for det tredje, at vi, og det er måske overraskende, det lyder næsten som en bagatell, at vi giver ondt af os. At vi brokker os, stiller spørgsmålstegn ved Gud og hans planer. Og på den måde vækker hans vrede. Vi skal prøve at kigge lidt nærmere på det. Vi skal prøve at arbejde lidt mere med teksten. Men først vil jeg spørge her til indledningen. Har du tænkt over, at synden den kan ende med at blive din død? Har du tænkt over det? Paulus han siger i Romerbrevet kapitel 8, at hvis vi lever i lydighed mod kødet, så skal I dø. Det kan ende med at blive vores død, hvis vi giver plads for synden i vores liv. Og det er her, at Guds ord altså kommer med en påmindelse i dag i den her tekst, at vi må se den alvor, der er i det. Og når vi ser den alvor, så må det minde os om, hvor alvorlig synden er, så vi holder os fra synden. Det er det første mål. Og det andet mål, det er, at vi bliver mindet om, at Gud, han er den trofaste Gud, som formår at være trofast, og som vi kan holde fast i selv gennem fristelser og prøvelser. Ja, det her med formålet med advarslen, det skal vi vende tilbage til allersidst. Først så skal vi kigge lidt nærmere på, hvad det er for en advarsel, Paulus kommer med, og hvad det er for en baggrund, han har, når han kommer med den her advarsel. Men før vi kommer så langt, så skal vi begynde med at rejse os op og læse teksten i respekt for Guds ord. 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 1-13. Det skal I vide, brødre. Vel var vore fædre alle under skyen og gik alle gennem havet. Og blev alle døbt til Moses i skyen og i havet. Spiste alle den samme åndelige mad og drak alle den samme åndelige drik, for de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus. Og alligevel fandt Gud ikke behag i ret mange af dem. De blev jo slået ned i ørkenen. Derved blev de advarende eksempler for os, for at vi heller ikke skal få lyst til det onde, sådan som de fik det. Bliv heller ikke afgudsdyrkere, sådan som nogle af dem blev det, som der står skrevet. Folket satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse. Lad os heller ikke bedrive utugt, sådan som nogle af dem gjorde det. Og på en dag blev der dræbt 23.000. Lad os heller ikke udæske Kristus, altså vække Guds, vække hans fred. Ikke udæske Kristus, sådan som nogle af dem gjorde det. Og de blev dræbt af slanger. Giv heller ikke ondt af jer, sådan som nogle af dem gjorde det. Og de blev dræbt af dødsenglen. Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os til, hvem tidernes ende er nået. Derfor skal den, som tror han står, se til, at han ikke falder. De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udveje, så I ikke bukker under. Lad os gå og sidde ned, og så skal vi bede sammen. Her vi beder dig om, at vi nu må blive stille for den advarsel, du kommer med. Og her vi beder dig om, at vi må komme derhen, at du vil føre os derhen ved din ånd, hvor vi mister lysten til alt ondt her. Og hvor vi holder ud ved at gribe om dig og din trofasthed. I dit eget navn. Amen. Ja, som kristen, så kan det være godt at have nogle åndelige forbilleder. Det kan godt være godt at kigge på nogle mennesker, som har levet før en, haft den samme tro, og så kigge på deres liv, deres, ja, udfaldet af deres liv, og ja, så tage ved lære af det. Hvem er det, der har troet på Gud før os, og hvordan var det, de levede deres liv, og hvad kan vi lære af dem? Faktisk så opfordrer Bibelen os til at finde sådan nogle åndelige forbilleder, og og kigge nøje på dem, og så lære af det. I dagens tekst så fremhæver Paulus også nogle mennesker, som har levet før os og troet på Gud, haft den samme tro. Det er ikke så meget forbilleder, han som forbilleder, at han fremhæver dem. Han fremhæver dem i stedet som det, han kalder advarende eksempler. Det siger han i vers 6, at de her mennesker, de blev advarende eksempler. Dem, som Paulus han tænker på, det er nogen, han omtaler som vores fædre. Og når han skriver sådan her brev til korinterne, så, som jo nok har været en menighed både af jøder og af hedningekristne, så tror jeg, at vi skal forstå det på den måde, at det handler ikke bare om jødernes biologiske forfædre. Det handler også om dem, som er fædre til os, dem, som har troet på Gud før os. Paulus han tænker helt specifikt på israelitterne. Israelitterne, som troede på den samme Gud, som vi tror på. Spørgsmålet det bliver så, hvad kan vi lære dem? Hvad kan vi lære af israelitterne? Eller mere specifikt, hvad kan vi lære af deres liv i vandring med Gud? Det er jo det, der er overskriften for dag, i vandring med Gud. De her israelitter, de gik på vandring med Gud 40 år i ørkenen, hvor de ventede på, at de skulle komme ind i det land, som Gud havde lovet dem. Svaret er, at vi kan lære, at selvom de her israelitter, de troede på Gud, selvom at ja, de forud for at vandre der i ørkenen, at de så var blevet befriet fra slaveriet i Egypten, og selvom de ja, havde erfaret det og ventede på, at Gud han ville indfri sit løfte om at give dem det land, som han havde lovet, ja, så faldt de alligevel i synd. Der står i vers 5, at Gud ikke fandt behag i ret mange af dem. De blev slået ned i ørkenen. Det er en vild beskrivelse, synes jeg. At Gud han fandt ikke behag i ret mange af dem. De blev slået ned. De blev simpelthen dræbt, rigtig mange af de her mennesker, mens de ventede på at komme ind til det land. Ja, vi skal prøve at forstå alvoren i den advarsel, som Paulus kommer med, og for at forstå den, så skal vi også forstå noget af baggrunden. Som sagt, så de her israelitter på det her tidspunkt, hvor vi lige møder dem omtalt, så vandrer de i ørkenen. Forud for det, så havde de været i slaveri i Egypten i 430 år, tror jeg det er. Og så siger, eller ja, så på et tidspunkt, så hører Gud deres klageskrig, deres råb om hjælp dernede i Egypten, hvor de bliver pisket og undertrykt. Gud han vælger at oprejse en profet, Moses, som udfrier det her folk fra slaveriet i Egypten. Og Paulus han omtaler også den udfrielse, når han siger, vel var vores fædre alle under skyen og gik alle gennem havet. Hvornår gik de lige gennem havet? Det var faktisk, da de var på vej for den her udfrielse fra Egypten. At ja, israelitterne de flygter ud af Egypten, og farao han sender egypterherren efter de her israelitter, og de israelitterne de tænker det ud med dem, men Gud han siger til Moses, at han skal række sin stav ud, og det gør han ud over det her vand, og så kløves vandet i de her to kæmpe store vægge af vand, så israelitterne de kan gå tørstgrået over. De gik alle gennem havet. Så siger Paulus også, at vores fædre, de var alle under skyen. Når man kommer lidt længere under den der ørkenvandring, så siger Gud, at han vil vælge at bo hos sit folk. Og han siger helt konkret, at de skal bygge et telt, det som senere bliver til templet i Jerusalem. Et telt, hvor at Gud han vil bo med alt sit nærvær. Og da de har bygget det her telt efter Guds anvisninger, så flytter Gud ind. Man kan jo ikke bygge et sted, hvor Gud kan bo. Han har skabt det hele. Men alligevel så siger han, at han vil bo på en særlig måde med sit nærvær i det her telt, og han fylder det her telt, åbenbaringsteltet, med en sky. Og når israelitterne de vandrer rundt i den her ørken, så kan de se om dagen, at den her skysøjle, den rejser sig, og om natten, så bliver det til en ildsøjle, så de ved, hvilken vej de skal gå, og er aldrig i tvivl om, at Gud er nær med sit nærvær. Fædrene havde oplevet at blive befriet, og de havde oplevet at se Guds nærvær. Han fremhæver også to andre ting, at de spiste alle sammen den samme åndelige mad, og drak alle sammen den samme åndelige drik. Det ser han i vers 2 og vers 4, tror jeg det er. Når man sådan bliver født ud i sådan en ørken, så kan man spørge sig selv, hvor er det så lige, man skal få mad fra? Hvor skal man få mad fra? Og det tror jeg også, israelitterne stiller sig selv det spørgsmål, men under ørkenvandringen, så gør Gud det, at han lader mad regne ned fra himlen. Manna. Der kommer brød ned fra himlen, som de skal samle hver dag, og de mangler også vand. Der er ikke så mange vandkilder i sådan en ørken. Men Gud han siger til Moses flere gange under den her ørkenvandring, at han skal slå på en klippe, og der vælter vandet frem. Så de her israelitter, de har altså oplevet at blive befriet fra slaveri. De oplevede at se Guds nærvær i form af den her sky, søjle og den her sky, som bor i åbenbaringsteltet. De har fået lov til at erfare Guds nåde og hans omsorg dagligt i den mad, de spiser, i det vand, de drikker. Og når de har haft alle de her oplevelser af Guds frelse, hans nærvær, hans omsorg, så skulle man tro, at det måtte lede dem til at frygte og elske Gud af hele deres hjerte. Men på trods af, at de har oplevet alle de her ting, så betød det ikke, at de bare levede i taknemmelighed over Guds nåde. Paulus siger i stedet, at de blev slået ned i ørkenen. De blev simpelthen dræbt, mange af dem. Paulus han fremhæver en 3-4 begivenheder fra ørkenvandringen, fra vers 7 til vers 11, som han kobler med helt konkrete advarsler mod konkret synd, som vi skal holde os fra. Og vi skal prøve lige at kigge på de her begivenheder, hvad det var, der egentlig skete, hvad folket gjorde, og hvad det var, resultatet af de her begivenheder, de blev. Så det håber jeg er med på. Vi ved den første advarsel i vers 7, hvor Paulus han siger, bliv heller ikke afgudstyrker, sådan som nogen af dem blev det, som der står skrevet. Folket satte sig ned og spiste og drak, og de rejste sig for at danse. Den begivenhed, som Paulus han refererer til her, det er en begivenhed fra 2. Mosebog, kapitel 32. 2. Mosebog, kapitel 32. Mens de går her i ørkenen, så vælger Gud, at han vil åbenbare sin vilje for dem, og det gør han i form af det, vi kender som de 10 bud, som kommer på to tavler. Og det er åbenbart Gud for Moses, mens han er oppe på det her bjerg, Sinai-bjerg. Gud siger til Moses, du skal gå op på det her bjerg, og så vil jeg åbenbare mine 10 bud for dig. Og der går lidt tid før, at Moses han kommer ned igen. Moses han er oppe på det her bjerg for at møde Guds åbenbaring, og mens at Moses er deroppe, så så undrer folket sig over, at han ikke kommer ned. Der står i 2. Mosebog, kapitel 32, vers 1, da folket så, at Moses stadig ikke kom ned fra bjerget, samledes de om Aaron og sagde, lav os en Gud, som kan gå foran os, for vi ved ikke, hvad der er blevet af den Moses, som førte os ud fra Egypten. Det her det virker helt absurd, synes jeg, når man læser den her begivenhed om ørkenvandringen her, at vi har at gøre med et folk, som i den grad har oplevet, hvordan Gud demonstrerer sin magt, måske en grad, som få af os vil komme til at opleve i vores liv. De har oplevet at blive befriet fra det her slaveri. Se, hvordan at Gud han kløver vandet i de her kæmpe vandvægge, og ser, hvordan den her skysøjle går foran dem. Og alligevel, så snart Moses han går op på et bjerg, så spørger de, hvor er vores Gud? Vi vil have en anden Gud, og vi laver selv vores Gud af smykker. Og det er det, som de går i gang med. Hvad er det, som bliver resultatet af den her begivenhed? Det vi kan læse, hvis vi havde læst videre i 2. Mosebog, kapitel 32, det er, at hvis ikke Moses han var gået i forbøn for det her folk, så havde han udslettet det. Gud han siger, han vil tilintetgøre det her folk. Moses han bliver nødt til at minde Gud om de løfter, han har givet Abraham, Isak og Jakob, de her patriarker, om at han ville skabe en slægt ud af dem. Og det folk, som vandrer i ørkenen nu, de efterkommer, som venter på det løfte, som Gud har givet. Moses han bliver nødt til at minde ham om det løfte, han havde givet, for at Gud ikke ville være startet forfra med Moses. Ja, det var den første begivenhed. Paulus han nævner en anden begivenhed også, når han siger, lad os ikke bedrive utugt. Nu skal lige se. 1. Korintherbrev kapitel 10, vers 8, siger han, lad os heller ikke bedrive utugt, sådan som nogen af dem gjorde det, og på en dag blev der dræbt 23.000. Det her det er fra en anden begivenhed, som bliver beskrevet i 4. Mosebog kapitel 25. Og på det her tidspunkt af ørkenvandringen, så begynder israelitterne at komme i kontakt med nogle af de omkringliggende folk, og blandt andet nogen fra Moab. Og der står, at de israelitiske mænd, de begynder at hore med Moabs kvinder, som står der i 4. Mosebog kapitel 25, vers 1, tror jeg det er. Det her forhold til sex utroskab, det er så alvorligt, at en dag så er der en israelitisk mand ved navn Zimri, som kommer gående, slæbende med sit seneste bytte, en midjanitisk kvinde, som der står, at han slæber hende for øjnene af Moses og hele israeliternes menighed. Altså det vil svare til, at ikke nok med, at vores menighed besluttede sig for at begå utugt, men at vedkommende ovenikøbet også dristede sig til at komme her søndag formiddag og slæbe vedkommende gennem menigheden for at sige, at nu er det det, som jeg vil gøre. Og begivenheden den ender med, at Gud han sender en plage, og 23.000 mennesker, de bliver dræbt. 23.000 mennesker bliver dræbt. Ja, den sidste begivenhed, som Paulus han fremhæver, den kan vi læse om i vers 9 i 1. Korintherbrev. Han siger, lad os heller ikke udæske Kristus, altså vække Guds vrede, sådan som nogle af dem gjorde det, og de blev dræbt af slanger. Det er måske en lidt mere kendt begivenhed, som bliver omtalt i 4. Mosebog kapitel 21. Hvis I har bibler med, så prøv at slå op i 4. Mosebog, kapitel 21. Der står, hvordan de her israelitter, de sætter spørgsmålstegn ved Guds planer. Vi læser lige vers 4, vers 5 i 4. Mosebog, kapitel 21. Så brød de, altså israelitterne, op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for at gå uden om Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen? Har jo hverken brød eller vand, og vi er levet ved den elendige føde. Ja. Israelitterne, de var blevet ført op igennem det her sivhav, og så lige pludselig så begynder Gud at lede dem tilbage i den retning, de kom fra, for at komme udenom det her Edom, og de stiller spørgsmålstegn i Guds planer. Hvorfor har I i det hele taget ført os op fra Egypten? Og det kan godt være, at de fik mad i ørkenen, men de var levet ved den elendige føde. De begynder at brokke sig både over Guds planer, hvad jeg viste om i dem, og de begynder at brokke sig over kvaliteten af Guds omsorg. Det er ikke nok, at Gud han har omsorg for dem med manna og med vand fra klipper. Det er som om, at den her omsorg, som Gud har, ikke er den kvalitet, som de havde håbet på. Og jeg tror, Paulus han meget godt opsummerer hele den her ørkenoplevelse, når han taler om, at vi ikke skal give ondt af os. Fordi det var netop det, som israelitterne de gjorde gang på gang. Stillede spørgsmålstegn ved Guds planer. over visdom i dem, sæt spørgsmålstegn ved Guds omsorg, og gang på gang, så endte det med, at israelitterne, de døde, eller nogle af israelitterne, de døde. Hvad har det her med os at gøre? Hvis det her, det kunne ske for israelitterne, så kan det også ske for os. Det tror jeg, det er den lære, som vi skal have med i dag. At hvis det kan ske for israelitterne, så kan det også ske for os. Selvom at de her udtryk, som Paulus han anvender, at de beskriver konkrete begivenheder i israelitternes liv, så siger han alligevel også indirekte, at de også gælder os. Prøv lige at lægge mærke til, hvordan Paulus han i de første par vers her omtaler de her begivenheder. Han siger, at vel var vore fædre alle under skyen og gik alle gennem havet og blev alle døbt til Moses i skyen og havet. Vi blev døbt. Når Paulus han anvender det udtryk, så er det jo ikke fordi, at der bliver omtalt nogen dåb i under ørkenvandringen. Han gør det for at lave en parallel og sige, vores liv som kristne, det minder i virkeligheden utrolig meget om israeliternes liv under ørkenvandringen. Når vi er blevet døbt, så deler vi grundlæggende livsvilkår med israeliterne. Vi er ligesom israeliterne blevet befriet fra slaveri. Det er noget af det, som dåben gør. Vi er ikke blevet befriet fra en jordisk slavefode med pisk og råb, men vi er blevet befriet fra syndens slaveri. Det har vi oplevet. Vi har også oplevet at gå under skyen. Det er også noget af det, som sker i dåben, at vi er alle døbt til Moses i skyen og i havet, altså i, og også i skyen her, at når vi bliver døbt, så bliver vi døbt sådan så, ja, til fællesskab med Gud. Helligånden rykker ind i os. Så det vil sige, at ligesom at Gud han tog bolig blandt israelitterne i åbenbaringsteltet, sådan tager Gud også bolig i os. Vi har en erfaring af Guds nærvær. Vi har en oplevelse af, at Gud han har frelst os og befriet os. Og han fortsætter med at omtale den her mad og drikke, ikke bare som mad og drikke, manna fra himlen, vand og drikke, men han omtaler det som åndelig mad, åndelig drikke. Jeg ved ikke, om I kan gætte, hvad Paulus han tænker på. Vi har fundet noget frem hernede. Jeg tror, det er nadveren, han tænker på. Vi lever på samme måde som israelitterne af Guds omsorg og Guds nåde i form af mad og drikke, mens vi venter på, at Gud han vil føre os ind i det land, som han har lovet os. Vi adskiller os på alle mulige måder fra israelitterne. Vi har et andet sprog, en anden kultur, og jeg tror, at vores liv ser noget anderledes ud på alle mulige måder. Og alligevel så er vi så utrolig ens på det helt grundlæggende plan. Vi er blevet frelst fra slaveri, vi har erfaret Guds nærvær. Vi oplever dagligt hans nåde og omsorg, mens vi venter på, at Gud vil opfylde sine løfter til os. Spørgsmålet det er altså, hvad har Guds ord at sige til os, når vi ligner israelitterne så meget? Jo, selvom at vi er blevet befriet i dåben fra syndens slaveri, så er det alligevel muligt for os at falde i synd. Det er muligt for os at gøre alle mulige andre ting til guder, selvom de ikke er guder. Selvom at vi i vores hjerte har erfaret, at Helligånden er os nær, så er det muligt alligevel at vende os væk fra Gud. Jeg tror, det er så let, når vi læser Bibelens tekster på historisk afstand, at vi tænker, at folk de virker så utroligt dumme. Det kan jeg i hvert fald ikke selv lade være med at tænke, når jeg læser nogle gange. Læser om disciplinerne tænker, hvornår fatter de, at Jesus han er Messias, altså at de ikke skal tjene ham, men at han er kommet for at tjene dem, eller når vi møder de her israelitter, at det virker helt absurd, at de lige har oplevet Gud demonstrere sin magt, og så når Moses går op på bjerget der, så laver de deres egen Gud. Det virker absurd. Hvor ofte er det, at vi tænker over, at når vi ser på de her mennesker, at det kunne have været os? Det kunne have været os. Kan det være os, der på trods af den viden, vi har om Gud, de erfaringer, vi har af Guds frelse, af hans nærvær, af hans omsorg, alligevel ender der, hvor vi står i lige så store problemer, som israelitterne de gjorde? Gør vi andre ting eller personer til guder i vores liv? Stoler vi på, at en sikker økonomi skal redde os, eller videnskaben, eller hvad er det, vi stoler på, skal give os tryghed? Hvad er det, vi stræber efter, skal give os ultimativ glæde og ultimativt håb i tilværelsen? Hvor ofte er det, vi længes efter, at vores relationer, eller vores arbejde, eller vores økonomi, eller vores seksualitet, at det skal fylde vores dybeste længsler, selvom det kun er noget, som Gud kan? Jeg tror, vi ved meget af det samme som israelitterne. Vi ved, at synd har konsekvenser. Vi ved, at afgudsdyrkere ikke skal afguds rige, det siger Paulus i 1. Korintherbrev kapitel 6. Og vi ser måske også ned på israelitterne for deres åbenlyse afgudsdyrkelse. Men hvor ofte er det ikke, at vi gør andre ting end Gud til Gud i vores liv? Eller vi ved, at der er en konsekvens ved utroskab. Jesus han siger, at konsekvensen det kan blive, at hele dit læme det kommer i helvede. Det siger han i Matthæus 5. Og jeg tror, ja, mange af os måske ser lidt ned på sådan en mand som Zimri, der kommer vandrende der foran Moses og hele folket i helt åbenlyst, fuldstændig skamløst. Hvor ofte er det, at vi erkender, at også vi kaster lystne blikke efter folk, som vi ikke er gift med? Eller vi ved, at det at gøre oprør mod Guds planer, som der bliver gjort her flere gange under ørkenvandringen, at det er noget, der kan vække Guds fred, at det er noget, der kan udæske Gud. Men hvor let er det ikke, at vi kommer til at give Gud råd, som om at vores overblik det skulle være så stort, at vi kunne finde en bedre løsning? Jeg har lyst til lige at knytte en kommentar til det her med det her give ondt af sig, fordi det fylder noget her i teksten, og det virker som om, at det bliver beskrevet som synd, og jeg tror, det kan lyde lidt som hårde ord, det synes jeg i hvert fald, fordi nogle gange så når vi bare op i livet, eller vågner vi op i livet, og så er der bare regnvejr. Jeg tror ikke, at pointen er, at vi ikke skal råbe til Gud. Hvis ikke vi skulle råbe til Gud, hvem skulle vi så råbe til, når det hele brænder på? Prøv også at tænke på klagesalmerne, hvor meget de fylder i Bibelen. En klage til Gud over al den jammer og elendighed, som vi kan opleve her i vores liv. De fylder så meget, at der endda er dedikeret en hel bog til klagesalmerne i Bibelen, så jeg tror bestemt, det er biblisk at klage sin nød til Gud. Men noget af det, som er karakteristisk for alle de salmer der, det er, at på et eller andet tidspunkt, når klagen den er sendt afsted til Gud, så vender den klagende sig til Gud i tillid til, at han er trofast. Jeg har næsten lyst til lige at slå et sted op. Nu vil jeg ved det. Klagesangen kapitel 3, vers 21. Et meget godt eksempel på det. Side 729 står klagesalmerne på. Ja, så det bliver. Skal vi se. Ja, så det bliver så om på side 732. At selv i klagesalmerne, kapitel 3, der udøser han også sit hjerte. Han siger, jeg er manden, som har oplevet lidelse under hans vredes kæpte, siger han i vers 1. Og vers 14, jeg er til latter for hele mit folk. Og Vers 15, han mættede mig med bitre urter og gav mig malurt at drikke. Han udøser virkelig sin klage til Gud, holder ikke noget tilbage. Og så alligevel nede i vers 21, så står der, men. Men dette lægger jeg mig på sinde, derfor vil jeg vente. Herrens troskab er ikke hørt op. Hans barmhjertighed er ikke forbi. Den er ny hver morgen. Vi kan med god samvittighed, tror jeg, udøse vores hjerte til Gud. Men der er en markant forskel på at udøse vores hjerte, og så alligevel fastholde det her men for sig selv, at jamen, Gud, du har sagt, at du er trofast, og det vil jeg minde mig selv om, selvom at jeg ikke ser det lige nu. Og så på bare at gøre, som israelitterne gjorde gang på gang. Og give ondt af sig, og ja, i en uendelig brok. Der er en forskel, og det, som israelitterne gjorde, er synd. Det er at udøse sit hjerte for Gud i bøn, i tillid til ham. Det er bøn. Ja, jeg har lyst til lige at slå en krølle på det. Vi skal slutte i dag med at spørge, hvorfor Paulus han egentlig kommer med den her advarsel. Jeg bladrer lige om i 1. Korintherbrev kapitel 10 igen. 1. Korintherbrev kapitel 10. Paulus han kommer med den her advarsel af to grunde, tror jeg. For det første, for at du skal holde dig fra synden. Han siger i vers 6, at de blev advarende eksempler for os, for at vi ikke skal få lyst til det onde, sådan som de fik det. Der er visse ting, som kan få os til at miste appetitten, sådan jeg tror, de fleste af os har det. Der kan være visse former for mad, eller ja, visse samtaleemner, måske, når man spiser, som kan få en til at miste appetitten. Og sådan er det også med synden, at når vi ser, hvad der egentlig er konsekvensen af synden, at det er Guds vrede, at det er evig død, så må det få os til at miste lysten til synden. For er synden virkelig det værd? Er synden virkelig det værd? For det andet, så tror jeg, at Paulus han kommer med den her advarsel for, at du skal holde dig til Guds trofasthed. Målet det er, at vi ikke falder i synd, det tror jeg, men hvordan undgår vi det? Her i vers 13, det sidste vers i vores tekst, så kommer Paulus med et løfte. Hele den her tekst det er jo ellers bare en stor advarsel, og der er ikke så meget opmuntrende der, men i vers 13, som jeg er glad for at komme med i den tekst, jeg skulle prædike over i dag, så møder vi en lille sprække, et lille løfte om Guds trofasthed. Der står: de fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udveje, så I ikke bukker under. Ja, som sagt, da jeg forberedte mig, så var jeg glad for at læse, at det her vers også kom med. Da jeg så lige læste igen, så begyndte der lige sådan en nane tvivl, fordi er det nu også rigtigt, det som Paulus siger her? Møder vi ikke indimellem fristelser og modgang, som er så stor, at vi føler, at vi er ved at bukke under? Eller er der ikke nogen gange, hvor udvejen den ser umulig ud? Er der virkelig altid en udvej, sådan som Paulus han siger her? Så kommer jeg til at tænke på de her eksempler, som Paulus egentlig har fremhævet. Selvom at det er eksempler, hvor Gud han kommer med sin dom over israelitterne, så er det også eksempler, hvor Gud han skaber udvej for dem, der kommer til ham og stoler på hans trofasthed. Vi har talt lidt om den her begivenhed, hvor israelitterne de begynder at skabe sig en guldkalv, en afgud, mens Moses han er oppe på det her Sinai-bjerg. Som sagt, sagde Gud ved den lejlighed, at jeg vil tilintetgøre israelitterne. Hvad er det, der stopper Guds vilje til det? Hvad der stopper og skaber en udvej af den her situation, det er en bøn, som klynger sig fast til Guds trofasthed. Det synes jeg er opmuntrende at læse. At Moses, han midt i den der situation, så minder han Gud om det, han har lovet. Gud, du er den trofaste Gud, som holder dine løfter, som har tænkt dig at skabe en slægt for dit navn. Bevar dit folk, sådan så at vi ikke skal blive til hån og spot. Bøn, det har magt til at udfri fra fristelse, og det har magt til at vende Guds hjerte mod os. Og det tror jeg, vi skal minde os selv om, når vi står over for de her fristelser og prøvelser. Den anden udvej, som jeg kom til at tænke på, det var i forbindelse med det her med at der er nogen, der udæsker Gud. Det er der, hvor at Gud han ender med som straf at sende de her slanger til israelitterne. Der var rigtig mange mennesker, der døde ved den lejlighed. De blev bidt af giftslanger. Og alligevel så skabte Gud en udvej. Gud sagde til Moses, at han skulle tage en stav og sætte en kobberslange på den her stav. Og når folk de så blev bidt af slangen, så skulle de kigge hen på den kobberslange, og så ville de bevare livet. Den gift, som var i slangerne, den var stadig dødelig. Men når de så på den her kobberslange, så ville de bevare livet. Og jeg tror, at det er også noget, vi må have med. Jesus, han sammenligner den her kobberslange med sin egen lidelse og død. Og siger, at når vi har den her syndens gift i os, og er blevet bidt af den, når vi ender med at falde, at så må vi kigge hen til ham, som har magten til, og at når vi kigger på ham, så vil vi alligevel leve. Ja. Jeg tror, det var det, vi skulle have med nu. At vi lever et liv på vandring. På vandring mod målet. Mod at Gud en dag vil opfylde de løfter, som han giver. Et liv, hvor vi har fået lov til at erfare Guds frelse og nåde, hans omsorg. Og der så må vi stoppe op og blive mindet om alvoren ved synden, sådan så vi ikke falder i samme synd som israelitterne. Og vi må blive mindet om Guds trofasthed, at han er en, som vi kan holde os til midt gennem det alt sammen. Vi skal bede. Her, det er en alvorlig tekst, som du møder os med den her formiddag. Det er alvorligt, at vi kan falde så grumt i synd, som israelitterne gjorde det her. Vi deler vilkår med dem. Og her, vi beder dig om, at vi må, når vi ser alvoren i synden, og hvad den vækker af vrede hos dig, at vi så må flygte fra den. Og her, vi beder dig også om, at vi må holde os til dig. Her, tak, at du har sagt, at du vil skabe en udvej, så vi ikke bukker under her. Her, vi ønsker at holde os til dig altid. Amen.